Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Der var vi I gang. Velkommen Mimir Kristiansson.
Velkommen Magnus Marsdal.
Tusen takk og velkommen til lytterne også. Har det vært en stressende uke, Mimir?
Ja, det jo alltid en stressende uke når man meg holdt på å si. Altså, man driver jo dingle fra sak til sak og opplegg til opplegg og pendler frem og tilbake overalt. Så det mye som skjer hele tiden.
Vi snakker Stavanger Oslo.
Ja.
Ja, jeg har jo merket det når vi har prøvd å få spilt inn podcast, at det ikke alltid de avtalene så lett å holde.
Nei, det et salig rot, og dessuten I tillegg så jeg behersker ikke teknologien Outlook-kalender. Jeg behersker bare teknologien Google-kalender. Ja. Men alt på Stortinget foregår I Outlook-kalender, så derfor så får jeg ikke med meg noe av det da.
Ja, men den det går utover jo med da.
Ja. Ja.
Og så, stressende nok, det øker jo bare på med mobilisering, opptrakt. Bing mellom Russland og Ukraina også?
Ja, og det jo ikke favorittsaken min eller til oss I Rødt, og det jo to grunner til det. Det første det et grusomme greier som skjer, så det jo ikke noen sin favorittsak å være redd for 3. Verdenskrig og at det blir avdekket massegraver. Men det andre jo at det her jo ikke liksom... Altså, vi skjønner jo det vi som jobber I Rødt også, at det ikke den saken der liksom Rødt tar mest og på en måte... slå seg på brystet med og på en måte vinne velgere med I offentligheten da.
For det for dere liksom... var jo på vei opp, husker jeg. På våren, på meningsmålingene, så var det noe kommer Rødt, de hadde et bra valg og siktet oppover og oppover, og så kom invasjonen av Ukraina, og så stoppet det opp.
Ja, så man lå jo på 10% på målingene, og var liksom landets tredje største parti til og med, til større enn FAP på noen målinger. Og så kom 24. Februar, invasjonen I Ukraina, og da begynte det en lang rekke med veldig vanskelige debatter for Rødt. Både om skulle sende våpen til Ukraina, og Norges medlemskap I NATO, Sveriges medlemskap I NATO og Finlands medlemskap I NATO, bloggen steigan.no og hvem som var medlem I Rødt og ikke var medlem I Rødt. Så du hadde noen måneder der alt gikk der, og da raste Rødt nedover på målingen da. Nå det slags bunnpunkt på 6%, som historisk veldig høyt. Trodde kanskje vi skulle falle enda mer, hvis du var ærlig. Men det var I hvert fall ganske sånn det var tid det ikke var så gøy å gå på jobb da og jeg var heldigvis pappa på en måte, så jeg slapp det
og der tenker jeg at venstresiden av Norge har kommet godt ut av det med å støtte Ukrainas selvforsvar for det vel ikke noe tvil ikke engang I Rødt
nei, det jo den på en måte den enkle biten altså du har noen sånn helt outrert konspirasjons for kommentarfeltstemmer men De finnes jo noen av I Rødt, men jeg tror ikke det sånn at de ikke finnes I andre partier heller, liksom. Så det I hvert fall alle sånn vedtak gjort I Rødt, alle liksom seriøse representanter for Rødt som parti, liksom krystallklar på det. Men det jo den enkleste biten I verden. Vi sier nei til krig og nei til folkemord, liksom. Yes! For utrolig vellykket parti. Så det klarer jo alle, og vi også da. Og det var jo viktig og bra det, og det dumt hvis noen mistenkelig gjør oss for noe annet, men det liksom ikke... Ja, det skulle kanskje bare mangle. Så begynner det liksom, det begynner jo, de vanskelige spørsmålene kommer jo I neste runde.
Ja, og hva det som har vært, det vel det med våpeneksport, at man ikke, man vil støtte forsvarskampen, men ikke at de skal ha noe forsvar seg med. Og så er det også det med NATO, at man vil ut av NATO, men kanskje ikke. Jeg tenkte vi kunne høre hva Bjørnar Moxnes har hatt å si om det.
Så vi er mot norsk NATO-medlemskap, men vi vil ikke legge Norge forsvarsløst åpent for den første og beste stormakten, som vil ta ressursene våre med makt. Så det er ikke aktuelt med noe utmeldelse av NATO i morgen.
Det er ikke aktuelt med noe utmeldelse i morgen, nei. Så det er ditt parti sin linje. Men hva med over i morgen da?
Ja, altså det der, akkurat det der i morgen, det tror jeg var liksom litt... Det var noe som jeg tror fremstod fornuftig å si der og da, men så i neste omgang så får du akkurat det problemet som du sier da. Når er det greit, og hvis det ikke er aktuelt for Norge å melde seg ut i morgen, hvorfor er det aktuelt å nekte Sverige og Finland å bli med i dag? For det er det jo en slags avsløring her om at et eller annet behov, eller at man ikke har løst det da. Og i tillegg da, bare så det er sagt, så er det jo helt, det er jo bare utrolig selvsagt. Selvfølgelig er det ikke aktuelt å melde Norge ut av NATO i morgen. 92% av befolkningen er for NATO, og alle andre partier på Stortinget, Rødt og SV. Så det er jo heller også helt unødvendig å si, egentlig da.
Ja, men jeg tenker at Rødt har problemer her, fordi SV har jo i hvert fall en linje som henger på greip. De støtter selvforsvaret til Ukraina, og de vil sende våpen, sånn at de kan ha noe å forsvare seg med. Riktig nok vil de bare sende defensive våpen. Det er jo også snart SV. Men Rødt derimot, altså jeg synes det ser ut som det partiet prøver å ri flere hester på en gang, og at det partiet som har liksom stått frem som en slags herlig, ærlig, konsekvent ridder av rettferdighet, plutselig blir sånn, på den ene siden må vi plise en opinion som er livredd for russisk invasjon og så videre, på den andre siden må vi plise vår eget program som sier at vi skal ut av NATO, og så blir det sånn, ja, vi skal ut av NATO, men ikke i morgen, og vi skal ha en nordisk forsvarsallianse som er helt sånn at det er 10 fugler på tak en gang, det er bare prat, og det skal liksom løse problemet. Og ikke minst det med ukrainere da, som man støtter forsvarskampen til. Jeg tok med her hva Bjørnar Moxnes mener de kan få hjelp til.
Så mener vi at Norge må gjøre det vi kan, både for å bistå, altså med defensivt utstyr, hjelmer, vester til folk i Ukraina.
Altså det er hjelmer og vester. Det skal de stå her og true Putin da, med vesten sin når de kommer med tanks. Og det er jo et eller annet sånn falsk over det, ikke det? Altså at det virker på meg som Rødt bare ser på den krigen som et sånt problem som må løses for partiets kommunikasjon da, og så sitter man og håper at krigshandlingene skal roe seg, sånn at vanlige folk kan gå tilbake til å stirre på strømregninger, og så kan Rødt begynne å stige på målingene igjen.
Altså, hvis det var det som var målet til Rødt, så har jo den strategien lykkes, så nå har folk begynt å stirre på strømredningen, og Rødt begynt å stige på målingen igjen, så hvis det bare var det, så var det veldig godt. Nei, altså, det jeg er enig i er at du har liksom de 8 tydeligste stemmene på Stortinget, det vil jeg insistere på, det er Rødts 8 stortingsrepresentanter. Så alltid sånn kanonklare i alle spørsmål, no bullshit, dette er ikke komplisert, det er enkelt, her er våre svar, bla bla bla, og så kommer Ukraina-krigen, og all that is solid melts into thin air. Da er det umulig å få noen i tale, og på den ene siden, på den andre siden, og tonen i debatten, og sånn og sånn. Men altså, grunnen til at disse tingene er vanskelig for ut, er jo at det er vanskelige politiske, altså alle venstresidepartier i Europa sliter med dette. Så det er vanskelige politiske spørsmål for venstresiden, og det er fordi at, en, man har vært mot NATO, og er mot NATO. Jeg er fortsatt mot NATO, så det er 100% sikker på at jeg ikke kommer til å skifte menu på, faktisk. Det toget har gått for min del. Og det har man vært over tid, og man har vært det gjennom en haug med kriger og forbrytelser og dritt som NATO har drevet med også, og man endrer ikke nødvendigvis liksom mening om det. Men opinionen er jo av en sånn type at en hver saklig NATO-kritikk som måtte dukke opp, er jo helt umulig å fremme i den situasjonen som er nå. Og det er noe av det skyldes situasjonen på bakken. Nå er det jo helt riktig, det er jo Russland som er aggressoren, ikke NATO. Men noe av det skyldes jo også at man er en slags sånn krigshissestemning i norsk offentlighet også. Sånn at det minste problemet i forbindelse med Ukraina-krigen er tonen i den norske debatten. Men tonen i den norske debatten gjør det jo også veldig, veldig vanskelig å snakke om de tingene her.
Så hvis tonen har vært litt annerledes, så ville Rødt vært litt mindre feig?
Ja, det ville i alle fall.
Du har akkurat kritisert NATO og sagt deres, etter hjertens lyst, men siden tonen er så dum og folk frykter Russland, så har vi ikke hørt så, vi har ikke hørt så mye NATO-kritikk fra Rødt i siste, har vi det? Det blir sånn hverken det ene eller det andre.
Ja, det er litt interessant, for man har jo ikke hørt noe særlig NATO-kritikk fra Rødt på 10 år. Så altså, poenget, det begynte jo ikke 24. februar, det vil snakke mye mer om NATO etter krigen mot Ukraina enn før. Fordi at Rødt har jo over tid valgt å liksom prioritere Forskjells-Norge og egentlig nedprioritere å snakke om utenrikspolitikk.
Men du er enig jo at linja til SV her henger mer på grep. De støtter selvforsvaret og er villige til å sende våpen.
Altså det våpengreiene, det er det jeg er mest usikker på selv, om det er riktig. Det som liksom ligger bak det er jo at Norge har hatt en linje i mange tider om å ikke sende våpen til land i krig, som andre land ikke har hatt. Og det som i hvert fall er en ekte bekymring som jeg har, som jeg husker fra Libya-krigen, der SV også endte opp med å ikke ville selge våpen, men sende norske jagerfly til Libya da. Det er jo det at i begynnelsen av en sånn krig, så blir det alltid en sinnssyk sånn this changes everything-stemning, og alle gamle prinsipper, alle gamle liksom regler blir kastet på båten. Og noen ganger er det riktig. Altså, sant? Det er jo sånn Karl Marx sier, når historien tar en krappsving, så faller det intellektuelle av. Så noen ganger må man jo kaste seg rundt og endre prinsipper og alle sånne ting. Men på den andre siden så er jeg for eksempel rimelig sikker på at Sverige og Finland er liksom hastinnmeldt i NATO. Er noe veldig mange i Sverige og Finland kommer til å skrive kritisk om 5 år. Hvor utrolig lite debatt det var, hvor mange partier som hoppet av standpunkter de hadde lovt velgerne, utvetydige løfter om at dette er helt uaktuelt for de å gjøre, og så videre og så videre.
Ja, det ser jeg jo, men det er jo likevel sånn at
den... Og litt samme norske linje om våpeneksport også da, at ja. Den blir jo kastet på båten. Altså SV hadde jo først et vedtak mot våpeneksport, og så ble det så mye negative skriverier at de skiftet mening etter en uke liksom, på en måte så...
Ja da, men uansett er det forståelig at... lurt å tenke litt lengre av at det ikke bare blir grepet i øyeblikket, men det øyeblikket er jo det øyeblikket der Ukraina står og forsvarer seg. Og hvis Russland nå lærer at man kan ta andre land med makt, så er det en veldig sur situasjon for alle oss andre rundt også. Det er viktig at Russland går på en smell her etter mitt syn, og det bør imperialistiske land, og da må andre land bidra det de kan da. Og SV sin linje er jo uansett med skiftet, jeg tror ikke så henger noe på grep, mens Rødt sin nå, den blir liksom, det er noe sånn rart med å sitte og tenke så taktisk på partiforhold og de intellektuelle når historien tar en kroppsving og sånn, for at striden står her og nå.
Ja, det gjør.
De trenger våpen.
Ja, da, det gjør de, men de får også våpen. Og poenget er at, og de får våpen fra mange land, og det er ikke Rødts linje at Ukraina ikke skal få kjøpe våpen fra land, at de ikke skal få våpen fra andre land. Skal du si,
okay, men om det er noen andre land da? Ja, men, vi gidder ikke å gjøre noe.
Nei, men for det så er det jo ikke riktig at man ikke gidder å gjøre noe. Altså Rødt er jo for å skjerpe alle sanksjoner mot Russland, og hvis man mener sanksjoner ikke har noe å si, så burde man jo slutte med det, og det er jo ingen som tatt ordet for.
Og så Hjelme og Vester.
Ja, og Hjelme og Vester, ja. Og masse bistand og penger og gass og alt som skulle være. Men så er det dette med våpen, og hvorfor er det sånn at Norge er en spesiell situasjon? Og dette kan hende er feil, men bakgrunnen for det er jo at Norge, i motsetning til de andre landene, har hatt en linje om å ikke selge våpen til land i krig. Og det prinsippet har Norge beholdt gjennom en haug med folkerettsstridige invasjonskriger, der folk har kjempet helt legitim forsvarskamp mot aggressorer og stormakter, og det har vært folkemord og alt mulig. Men Norges linje har vært, norske våpen skal ikke selges til land når de er i krig. Og så forlater man den linjen nå, og da må også de som... Og dette tror jeg noen er undervurdere, men det kan hende det går an. Men de som støtter det vedtaket, de andre partiene, som var enige i den gamle linjen om å skifte den inn nå, de må i alle fall klare å forklare hvorfor denne krigen er annerledes enn andre kriger. Og det kan det finnes gode grunner til. For eksempel at det er også en eksistensiell trussel for Norge her, siden vi er også et naboland til Russland. Men det finnes også en del argumenter for at krigen er annerledes som jeg ikke er så glad i. For eksempel at den foregår i Europa, og der er folkemord ekstra ille. Eller at det er den første krigen i Europa noensinne siden 2. verdenskrig, som om ikke sovjetiske tanks rykker inn i Praha, eller bosnere og serber og kroater murte hverandre på Balkan hele 90-tallet. Så der synes jeg man tilhengerne av alle disse linjeskiftene faktisk av og til ta noen snarveier da, og ikke bare ja, må gi en litt ekte og holdbar forklaring på hvorfor denne krigen er veldig spesiell. Og så er det det at det er jævlig vanskelig for et parti å ha sånne diskusjoner i offentligheten. Når SV sier at vi skal ha sånn NATO-seminar, så tenker jeg nei, dette må dere ikke finne på. Tenk nå liksom, Hans Petter Sjøli får tilgang til det i VG, får tilgang til det NATO-seminaret, det kommer til å bli en katastrofe.
Ja, fordi da så, tenker du at den interne uenigheten blir synlig, eller hva er sånne problemer med å ha en offentlig diskusjon om vanskelige sikkerhetspolitiske spørsmål på venstre siden?
Ja, det er to ting. Det ene er at det er intern usikkerhet, uenighet og på en måte kanskje splittelse, og mange er redd for at man skal få sånn utglidning og ender på lag med USA og sånne ting, mens andre har kanskje mer annet syn, og så er man liksom i en diskusjon, krangel om det. Så det er det ene, det er liksom, det er ømtålige spørsmål, mye står på spill, liksom. Men det andre er jo at offentligheten er jo sånn at at hvis du ikke nevner Ukraina-krigen i hvert innlegg du har om strømdebatt, så blir du beskyldt for å være Putins lakei av Arbeiderpartiet, Aftenposten, Dagsavisen, VG, Dagbladet og Venstre. Sånn at på en måte, det er jo heller ikke noe rom for at Venstre sier, kan ha en seriøs NATO-debatt i offentligheten uten at offentligheten går amok, da.
Men hvordan oppleves det for deg som politiker, da?
Nei, det, jeg synes det er dumt, fordi at jeg har jo i hvert fall det mulig, jeg har det opplåst selv, men i hvert fall en slags idé om at jeg burde være i stand til å tenke over politiske spørsmål fra begynnelsen av, da, også når jeg ikke vet alle svarene på forhånd, og at jeg burde være ærlig om de tingene man er usikre på, at man burde kunne stå i sånne ting i offentligheten, men det er det jeg føler det er veldig lite rom for, da. For det at liksom, ja, på en måte, ja, jeg har kanskje ikke noen sånn plass, naturlig plass å diskutere sånne ting, da. Og det er vel kanskje egentlig derfor jeg har sagt ja til å bli med deg på dette opplegget og lage podcast.
Ja, Mimir og Marsdal, et sted du kan bli smart igjen.
Ja, nemlig et sted, ja, men det er jo kanskje der det går an for de som hører våg og skjønner at liksom, ok, vi snakker om en del ting her som vi kanskje ikke egentlig vet hvor ender når vi begynner, liksom. I stedet for at man skal liksom ta en sånn utspill fra rødt topp, kolon, på en måte. Så det der er liksom, ja, i hvert fall jeg føler et sånt behov. Det er jo mange uløste spørsmål for venstre siden i verden, og det trengs et sted vi kan liksom sitte og prøve å løse det, tror jeg.
Ja, men kanskje vi skal gjøre det sånn at her i Mimir og Marsdal så prøver vi å gå inn i det uløste. Mimir, når vi snakker om det som føles litt uløst, så har jeg noe liggende selv da, i sinnets mørke kjeller, som det kanskje er på tide at vi snakker mer åpent om.
Ja, det høres ikke så bra ut.
Ja, altså det jo, ligger også i den fysiske kjelleren hjemme i bydel Østensjø her i Oslo. For det har seg sånn at i min kjeller, min sosialistiske kjeller, så har det hopet seg opp en anselig mengde flasker med utenlandske landbruksprodukter. Ja, så vi...
Du har jo vært alltid en sånn vinsnobb.
Nei, det er jo utartet. Så nå snakker vi om flaske på flaske fra Burgund, Bordeaux, Barolo, Barbaresco, litt fra Nordpiemont også da, men så er Moselle, Fals, Montalcino, det er fra eksotiske ting fra Georgia, en av de eldste vinområdene, ja, og Ungarn, California selvsagt, litt fra Oregon. Og så føler jeg litt på det da, fra et sånt sosialistisk ståsted, at det liksom ikke er så... det er kanskje ikke noe flagge så veldig tydelig da, og da lurte jeg rett og slett på hva du tenker her liksom i vårt lille safe space. Burde jeg føle litt sånn uggent på den lille men voksende vinkjelleren, eller er det greit?
Altså, for det første vil jeg bare si min holdning, jeg har veldig positiv holdning til vin, jeg liker begge typer vin, også rød og hvit vin, men jeg gruber dem, eller en slags på en måte blanding av alkoholprosent og pris, som på en måte mitt styringssignal når det kommer til vin.
Ok, men så synes du at sosialister kan flagge svære vinkjellere for eksempel? Bør Rødun Lysbakken ha det?
Altså, jeg ville vel ikke anbefalt deg å flagge det så høyt. Nei, altså når du reiser rundt og snakker for manifest fagbevegelsens tanke så mye som du får finansiert av klubber og foreninger rundt omkring i fagbevegelsen med lavt lønte helsefagarbeidere og renholdere sine medlemskontingenter når de pengene der så kommer til å lønne deg da. Da er det, antar jeg vel at liksom ikke en del av det foredraget om den norske arbeiderklassens kampkraft mot kapitalen er at du också fortelle lite om de dyra vinerna du har I källaren?
Nej, för det alltså det är ju bara alltså det är ju bara det pengarna går till.
Ja ja.
Nej, men jag syns det där är lite sån det är sån fiffig alltså för det är ju skambelagt på en måte på vänstersidan har jag märkt av för exempel ta Aslak Sira Myhre då de stora förebilderna från Oljebyen han som har blivit nationalbibliotekar och storkar han fortalte mig ju upprömt för några år sedan hur han hade druckit sig upp över Piemonte exakt och var väldigt gira på en del sån Nebbiolo då som är det mest sint för där och så ville han bara lägga det följande men vin som statussymbol det driter helt I alltså det som är med såna fina etiketter och rare namn och så nej 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 det bryr jag mig ingenting om det här är ju ett landbruksprodukt ja, det är ju bonden som har varit ut och gravd I jorden med sina möckade fingrar och det var ju ett sånt slags sån rural pittoresk antropologintresse och slags solidaritet med arbetsfolket nästan som driven I den där baronflaskan och då tänkte jag liksom ja grejt här är snack om att få I pose och säck liksom som proletär vindrickning på den måten. Men vad skiljer sig där? Varför må han absolut rättfärdiggöra det med någon sån där alltså ta jag var på Amcar-mässe ut på Lillestrøm på Norges varmesse och mötte en bunch med FRP-väljare där liksom som visste mig sån Harley Davidson
som Men då var du på Amcar-mässe för att skriva bok.
Ja, klart jag var där. Embetsmöte. Ja, det är riktigt att du får med att det var research, ja. Ja. Men en ting gjorde den Harley inte liksom pussa upp för en miljon, men den ene fyren visste mig en sån enorm van, ikke sant, där baksätet var I sørstatsflagg och det var mye stilig, ja, och den fått liksom håndsagd ett sånt marmorgolv som var bært upp från Italien. Så liksom golvet I den där vanen kostade en miljon kronor, ikke sant? Ja. Och det här syns ju vi är liksom skicklig jovialt att arbetarklassen kan ta sig råd att hålla på med då och det är ingen som liksom säger herregud för någon snobba sån men hvis jag skulle finna på och smuggla hem från vinmonopolet I flaske till över 450 kronor så säger ju det allt om man är snobben då
450 kronor det är fan mig dritdyrt
nej det är det inte oss nej det är den nya 200 men oavsett det är väldigt intressant att den 450 kronor men varför är den där italienska marmorgolvet I den vanen helt innanför men är sån skarve vinflaska så det ut ja.
Ja, nej jag är enig att det är något här som bör snacka om för att det är det kommer ju av att det har varit dyrt men det är förbundet med ett eller annat som inte bara handlar om pengar och sedan privata välstånd har ökat väldigt och I tillägg folks vanor ändrar sig så är det kanske faktiskt heller inte så ovanligt längre som det var för det var kanske väldigt ovanligt med vin för på ett tidspunkt. Det är ju inte så ovanligt nu. Så det är ett eller annat här att snacka om och det ska vi pröva att få gjort och få uppklart det där om det lov för dig då Magnus och ja om du vet, kan börja bli lite mer stolt av den vinkällan din eller om du måste gå och bära den med I skam.
Ja, men det bra där ser fram till att få löst upp I det här för att kanske jag kan på något sätt vara mig själv då.
Hej.
Mitt namn är Johan Sjandmegaratnam
och jag heter Ingrid Fadnes.
Vi är journalister I Venstresidas dagsavis Klassekampen.
Och nu så har vi ett skikligt gott tilbud till dig. Du kan få Klassekampen gratis I 3 veckor.
Check ut klassekampen.no/gratis.
Ja, det är klassekampen.no/gratis.
Och det stoppar helt automatiskt.
Snackes.
Snackes.
Har du flere ting som plager deg, som noe uløst?
Altså, jeg tenkte på den hesteskoteorien. Du kjente med den, sant?
Ja, at yttre høyre og yttre venstre det samme.
Ja, det som sånn hest, altså, ja, de går mot hverandre, du kan tenke deg hver sin ende på en hestesko da. Og det sånn...
Ja, det det yttre punktet på den politiske skalaen, høyre sida, FRP, ja. Og så helt motsatt, Rødt. Eller demokraterna eller kanske
ja.
Och så rött eller NKP eller något sånt på andra sidan men de är inte på en streck det är på en hästesko så de är väldigt nära varandra
samlas de varandra och det där har det sån
ja för det är mer populistisk och rabulistisk och useriös och ett eller annat
ja skiljer norsk politik och men om de är ansvariga och uansvariga partierna som Kjersti Seng säger då då är FAP och rött på samma sida och sån och detta är liksom detta är en väldigt 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 vanlig härsketeknik att bruka mot yttre vänster det är ju lika slagkraftig å bruke mot ytre høyre, men mot ytre venstre så er det veldig vanlig. Det er typisk sånn i VGs liberale verdensbilde da, sant? Så Bjørnar Moxnes, Carl I. Hagen, to ser og samme sak. Altså der er det liksom...
Ja, for da blir det trygt og godt inn i sentrum der.
Ikke sant, for noen er jo i midten.
Altså. Ja, og idiotene er på flankene, men kunnskapen er på midten.
Der er det faktabasert, nyansert og saklig og alt mulig sånn. Og jeg har bare altså, alltid avfett den teorien fordi at jeg mener den er... Ja, så det Det er intellektuell latskap for det første, altså det liksom, og for det andre så kanskje venstre skal skifte mening bare fordi noen på høyre sier å holde på sånn, og høyrepopulistene spekulerer jo å stjele venstre politiske saker, og bla 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 bla.
Ja, altså Hitlers parti var jo et nasjonalsosialistisk arbeiderparti, ja. Og han drev å rase mot kapitalismus og så videre da.
Ja, og det var jo på en måte en slags borgerskapets false flag operation, hele det greiene der, fordi at egentlig så var Hitler på lag med kapitalen, men liksom fremstod sånn. Og derfor kan ikke venstre til å gi opp kampen mot kapitalismen, bare fordi det kom en sånn Hitler-type da, og liksom prøve å overta det. Så det har liksom alltid...
Ja, du kan ikke bli for EU bare fordi at Sylvi Listhaug blir mot.
Nei, og da vinner Listhaug til slutt da, hvis du gir opp den populismen. Det er liksom så...
Og du ler av den hesteskoteorien liksom.
Ja, men nå satt latteren sin nemlig i halsen nylig. For det er jo noe litt ubehagelig med det også. Og nå var jeg nettopp på en sånn strømmarkering, ikke sant? Og jeg er jo 100% enig i det der. Man kan... Dette er jo fagbevegelsen som arrangerer, industriaksjonen.
Venstre, ja, for det var for en tid tilbake så utover Stortinget, og masse folk og nei til høy strømpris.
Ja, ja, og alle kravene i demonstrasjonen, alt sånn, støtter 100% helt enig. Og så kommer jeg ned der, og så ser jeg at det er en haug med folk i sånne demokratene merch der. Og det første som skjer at en dame fra demokratene kommer bort og har stjerner i øynene, da. Kommer bort og sier sånn, du gjør en så god jobb. Alt du skriver på Facebook, det deler jeg. Og liksom... Altså, demokraterne er jo et, altså, det er jo et rasistparti.
Og, og da så du utenfor Stortinget på Eidsvollsplass hesteskoen stå der. Den sto der i all sin prakt.
Ja, og da er det liksom, fordi at den teorien, den jeg mener, den er dum, altså, men det er jo et eller annet som er ubehagelig. Det er jo ikke bare, på en måte, det går kanskje ikke bare noe avfeier dette, eller det er jo et eller annet ubehagelig ved dette her. Altså, jeg vet da, sørene, hva man skal på en måte gjøre med det der. Jeg kunne ikke bare, ok, da forlater jeg demonstrasjonen i protest. Det er jo demokraterne som har møtt opp på noen andres demonstrasjon. Det er jo vi som arrangerer demonstrasjonen. Men det er et eller annet sånn, ja, hva skal du gjøre? Og så går han der Lysglimt Johansen, vet du, han der leder for det der nazistpartiet alliansen. Han går rundt der og skumler liksom i kulissen og alt det jeg gjør og prøver å holde meg bort, og så ikke noen skal ta bilder av meg i nærheten av han, på en måte. Så det er et eller annet der da, som er så ubehagelig.
Ja, demokraterne er jo en ting, en litt mildere variant. Øystein Stray-Spetalen, en ganske kvikk i hodet investor, men også medgründer av Reset, en berømt blogg på ytre høyre. Han har jo vært ute i media og sagt det samme som Rødt og andre, kanskje Senterpartiet, om de her strømprisene. Jeg tror jeg har et klipp her fra noe som ble spilt på debatten ganske nylig fra Spetalen.
Prisen i dag er ved et underlagt markedet, som vi ikke var inntil 2020. Hadde vi ikke hatt kabler, så hadde prisen vært som i Tromsø. Tromsø har ikke kabler, og det er prisen 10 år.
Er det her behagelig for deg, Mimir Kristiansson, når Arbeiderpartiets stolte energiminister Åsland bare må stå og rope det er feil, og så er det Spetalen, Reset-gründeren, som står og fronter din sak i debatten?
Ja, det var vel Åsland som tar feil, og ikke Spetalen. Men nei, altså det er både behagelig og ubehagelig, for det er jo liksom noe behagelig i på en måte at og folk som ikke har liksom vært på samme venstreside studiesirkel hele tiden og begynner å se liksom noe av den markedskritikken og sånn. Det mest ubehagelige med er vel at han er et slags klimafornekter Spetalen, så han på en måte da skjønner jeg vel kanskje at liksom noen av de kraftpolitiske standpunktene du har kan jo være motivert av altså, ha litt andre beveggrunner bak enn oss som er faktisk opptatt av å kutte de utslippene og sånn da. Og så er, altså ja, og sånn milliardærer er liksom Det er nesten verre enn demokraterne da, på en måte, at man liksom har en sånn den type milliardær fyr da, som liksom skal plutselig ende opp som sånn kapitalismens kritiker da.
Ja, men jeg synes at veldig mye av det han har sagt har virket både gjennomtenkt og fornuftig på flere områder, og det jo som du sier, den her hesteskoen, den står og stirrer på oss her da, på den radikale venstresiden, når Fremskrittspartiet blir nei-parti, Spetalen taler vår sak mot strømfjottene i regjering, og hesteskoen stiller seg opp foran Stortinget. Så her er det absolutt noe uløst, som jeg tenker Mimir og Marsdal burde kunne dukke videre inn i, og kanskje til og med invitere Spetalen, eller Øystein, som jeg kaller den,
ja, ja.
Og kunne ha fått den inn her, og rett og slett sjekke hva er vi enige om, og finnes det i hele tatt når vi fortsatt er uenige om.
Ja, ja.
Det nærmer seg slutten av første episode. Helt på tampen her, så sitter jeg og kjenner på en ting som fortsatt føles litt grann uløst med Mimir og Marsdal. Hvem er leder i Sosialistisk Venstreparti, Mimir?
Audun Lysbakken.
Rødt.
Bjørn Voksnes.
Arbeiderpartiet.
Jonas Gahr Støre.
Den observante lytter hører at det her er tre menn. Og så kommer vi med den venstrevride podcasten på Manifest Media. Den skal selvsagt da bestå av to menn. Er det egentlig greit, Mimir?
Ja, er det ikke også nesten litt bra da? Altså
at mannsdominans og ytterligere mannsdominans er bra?
Jo, men venstre sier oss, altså på en måte venstre sier oss velgere, litt jevnt i Rødt da, utrolig litt jevnt i SV, og ganske stor dameovervekt i Arbeiderpartiet også. Så venstre sier oss vinner jo blant damer, og ikke blant menn. Høyre sier vinner blant menn. Så venstresiden har jo sånn som manneproblem da. Mangel på appell blant menn.
Så alle nestlederne burde også vært menn.
Ja, men det er jo ikke sikkert at de lederne der appellerer mer til menn enn damer, og selv om de er menn, men
motsatt da, hvis det er så mange kvinnfolk på venstresiden, og de kanskje har mer grunn til å være opprørsk, det er jo venstresiden skal være for de dominerte gruppene. Kvinnfolk er mer dominert økonomisk, kulturelt på de fleste måter. Hadde ikke da vært rett og rimelig at de også fikk lov til å lede og fronte noen av de partiene?
Jo.
Nå er det jo bare menn.
Jo, nei, det mener jeg en åpenbar riktig kritikk, men det betyr jo ikke at det ikke er behov for å diskutere også det problemfylte forholdet venstresiden har til å appellere til menn. Som er helt klart at det at du har tre mannlige ledere løser jo åpenbart ikke det problemet, ellers hadde man jo løst det for lenge siden. Det er ikke første mennene som leder partiet på venstresiden dette her. Så her er det jo et eller annet venstresiden også sliter med da, og som kanskje litt ubehagelig å snakke om, for det er akkurat som du sier, damer er jo den undertrykte gruppen, det er jo helt riktig. Menn er den dominante gruppen, liksom, i hvert fall sånn. Og da er det vanskelig å snakke om sånn mannsproblemer. Jeg bare sutter det over mannsproblemer. Har du ikke tenkt på hvor alvorlig undertrykt kvinner er? Jeg er jo bare 1% av verdens eiendom, bla, 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 bla. Og alt dette er jo helt sant, men veldig mange menn er jo også i en ikke superprivilegert posisjon i samfunnet, og venstresiden burde jo ha som mål, alle partier burde jo nesten ha som mål å appellere like mye til begge kjønn, i stedet for at man får en slags sånn kjønnspolitisk apartheid i politikken da.
Ja, altså du er jo inn på noe, tenk på med Sverigedemokraterne, gjorde et kjempevalg i Sverige, og det er jo også et tidligere nazi-parti ganske skremmende, og dem, så vidt jeg skjønner, fosser jo fram blant yngre menn særlig. Og når det da en enorm overvekt av kvinnfolk på mange venstrepartier, og som jeg tenker egentlig med god grunn, hvis venstresiden skal være for de dominerte, ja. Så er det jo likevel med, ja, som du sier, det er dominerte grupper blant menn også, og hva har venstresiden, venstrepartiene, å tilby sinte menn da? Mm. Det er vel kanskje litt der det ligger, og da mistenker jeg kanskje at du og meg ikke er løsninga da, på at sinte unge menn i arbeiderklassen går til Sverigedemokraterne og FRP og demokrater, så skal vi sende ut oss da? ta på en industrihjelm eller ta lappen for motorsykkel da?
Ja, snakk for deg selv, jeg klarer meg bra i sammenhengen jeg. Men nei, altså jeg kan være enig i det også, men det er bare å tro at det er noen helt ekte problemer med mannsdominans på venstresiden, men det er også et problem for venstresiden at man har dårlig appell til menn, og kanskje særlig, som du sier, sinte menn, da.
Ja, også et vanskelig forhold til maskulinitet. Ja, bare tenk til Jon Michelet, som du skrev en biografi om, ikke sant? Macho-Jon, som de kritiserte veldig i feministene. Den var jo litt kåt på han også.
Ja, men det er jo det. Det er problematisk, det er vanskelig å liksom... og det er vanskelig å snakke om ekte problemer for menn, og ekte problemer med maskulinitet, den type ting. på venstre side, tror jeg. Og samtidig så det liksom også helt åpenbart at det mye sånn mannesutring i samfunnet også. Så på en måte begge deler jo sant, men jeg bare tror at det dumt for både menn og damer i Norge hvis venstre side overlater til Siv Jensen og Sylvi Liste, som jo begge damer, og snakke til sinte menn om ekte problemer som mange menn opplever, ja. Enten de forbigått på arbeidsmarkedet på grunn av utdanning, ja, man vet jo, menn sitter oftere i fengsel, oftere ufrivillig barnløse, den type ting som det der. Og hvis det derfor blir liksom glansnummer for høyrepopulismen, så jo min teori at kvinner har mest å tape på det på sikt. At man overlater menn til høyresiden da.
We got this, venstresidens mannepodd. Ja. Det kanskje det Mimir og Marshall skal bli.
Men.
Dette en podcast fra Manifest Media. Produsent meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.